Таємне життя української політики в програмі «Жаба і гадюка» з Романом Кравцем на радіо НВ.
Усім привіт, друзі! Біля мікрофона Роман Кравець. Це програма «Жаба та гадюка». У цій порі ми вже традиційно з вами говоримо про головні політичні події за останній тиждень. І серед іншого я з вами ділюся своїми політичними інсайдами. Ну, будемо відверті, що останні тижні ми з вами живемо в такій тривозі, так? Тому що кожного дня лунають новини про різні сценарії російської агресії в нашій державі, і це не може нас не непокоїти. Новин про це багато, але до кінця, вибачте, ще поки починаю з такого закиду, але я не до кінця розумію стратегію комунікації нашої держави та наших, скажімо так, державних мужів. Свого часу на форумі ЄС у Києві я мав коротку бесіду із Володимиром Олександровичем, маю на увазі Зеленського. Я йому там ставив свої запитання про другий термін і решту, але він вирішив перейти на щось особисте, і він сказав буквально такі слова: «Я дуже професійна людина у тому напрямі, у якому працюєте ви. Журналістика, телебачення, кіно – це у будь-якому разі діалог». Ну, таким чином, я розумію, Володимир Олександрович хотів мене трошки повиховувати, а не відповідати на мої запитання. Зеленський справді має величезний досвід роботи на телеку, він знімався в кіно, він прекрасно розуміє, як працює взагалі шоу-бізнес, не тільки український, а всю логіку шоу-бізнесу. І те, що він далі продовжує спілкуватися з суспільством у такій манері, так, через відеоролики, ну, я не впевнений, що зараз це ефективно. І в будь-якому разі з того, що я чув від кола мого оточення, від якоїсь там фейсбук-бульбашки, заява Володимира Олександровича про шашлики, як він намагався заспокоювати суспільство, насправді трошки насторожує. Тому я сподіваюся, що Володимир Олександрович знайде кращий формат. Бажаю йому. Тож, давайте нарешті перейдемо до головних подій. Перше. 26 січня уже нарешті прийшли переговори радників нормандського формату. З боку Російської Федерації був уже досить відомий для українців такий персонаж, якого звуть Дмитро Козак. З боку української делегації Україну представляв на цих перемовинах керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Ця зустріч тривала більше 8 годин. Зустріч відбувалася у Парижі. І за великим рахунком, і це було досить передбачувано, вони домовилися далі домовлятися. Такий результат, як я сказав, очікуваний. Як кажуть наші джерела, Козак переконував, що Україна має виконувати мінські домовленості в тому вигляді, як вони написані, і, по суті, заганяти в нас досить некрасиву історію. А Андрій Борисович Єрмак пояснював, чому так, як прописані саме ці мінські домовленості, ми не можемо їх реалізовувати. Та? І тому спочатку безпековий, а потім уже політичний фронт. Так, за два тижні має відбутися вже другий раунд таких перемовин у Берліні. Звісно, наші чиновники подають, що ця зустріч у Парижі – це перемога, тому що ми розблокували нормандський формат. От, і наші чиновники сподіваються, що рано чи пізно відбудеться зустріч лідерів нормандського формату, тобто президента Франції, канцлера Німеччини, російського президента і, звісно ж, Зеленського. Однак, як казав Козак, вибачте, що я цитую російську сторону, так вже сталося, питання зустрічі лідерів нормандського формату навіть не обговорювалися. Взагалі, переговорна стратегія росіян, вона, ну, така незмінна. Вони не хочуть називати себе стороною конфлікту, і вони, по суті, хочуть нас загнати у прямий діалог із терористами так званої ЛНР та ДНР. Це, якби, ця стратегія незмінна, і вони далі, далі гнуть свою лінію. Я говорив цього тижня не під запис з різними проросійськими політиками. Так вже сталося. Ну, змушений з ними так само говорити, щоб розуміти логіку, що в них відбувається в голові. Ну, і вони кажуть, що схоже, скоріш за все, що Путін не буде зустрічатися із Зеленським, тому що, ну, Путін не зовсім хоче його суб'єктивувати. І взагалі Путін, з їх слів, грає якусь широку геополітичну гру з американцями, але про це точно говорити не мені, про це треба говорити міжнародним експертам, які значно краще в цьому розбираються. Паралельно Сполучені Штати Америки та США та Британія цього тижня дали дозвіл на добровільне вивезення своїх державних службовців та їхніх родин з посольств у Києві. Керівництво нашої держави цей крок не особливо зрозуміли, тому що небезпеки для дипломатів у нас не існує. Міністерство закордонних справ України назвало такий крок передчасним проявом надмірної престороги. Ну, наші взагалі закликають партнерів більш акуратно висловлюватися щодо України. Ну і перестати, по суті, надмірно сіяти паніку. Off the records, там наші чиновники, наші керівники зазнаються, що часом українські високопосадовці не завжди навіть розуміють заяв західних партнерів і підозрюють, що вони грають на емоції свого внутрішнього електорату. Загалом реакція наших політиків і західних партнерів трошки відрізняється. Та? Якщо ви, наприклад, зараз зайдете в Верховну Раду, то там таке враження, що ніякої загрози не існує, та й взагалом коронавірусу ніякого немає, там люди взагалі без масок ходять, ужас просто, там просто розсадник коронавірусу. Тому не дивно, що так багато хворих народних депутатів. Тому що вони навіть не дотримуються там елементарних правил, які від нас вимагаються. Там я вже не говорю там про маски. Ніхто, ну, з того, що я говорю із різними джерелами, ніхто не вірить у якусь повномасштабну історію, повномасштабну війну, але зі слів високопоставлених джерел справді існує загроза загострення на Сході і можливість продовження кібератак, які вже Російська Федерація по суті почала, так, на різні державні підприємства, на сайти державних органів і по суті вони грають таку розкачку ситуацію всередині. І в СБУ зараз джерела говорять, що росіяни дуже активно вивчають протестні насторів українців. І СБУшники так само цим займаються. Ну, каже, що ніхто зараз не готовий виходити там на якісь майдани чи щось таке. Тож, давайте продовжувати нормально жити. Видихаємо. Нам треба свіжа голова, раціональна голова. І як співає Андрій Хливнюк у своїй пісні «Диши», компроміси і страхи кралічать суть. Далі ми поговоримо з вами після паузи про пана Мураєва та про свіжу соціологію.
Жаба і гадюка з Романом Кравцем. На радіо НВ.
Друзі, програма «Жаба та гадюка». Роман Кравець біля мікрофона. Ми продовжуємо нашу з вами програму. От, давайте перейдемо трошки до більш політичних новин. 23 січня британський МЗС видало заяву, що їхня, тобто британська розвідка, має дані про план Кремля змістити владу в Україні. У цей день Міністерство закордонних справ, тобто 23 січня, Міністерство закордонних справ Британії заявило начебто, що британські спецслужби дізналися про план Кремля змістити владу в Україні. Новий маріонетковий уряд, за їхньою інформацією, мав би очолити український політик, власник телеканалу «Наш», Євгеній Мураєв. Плюс британці мають інформацію, що російські спецслужби підтримують зв'язки з багатьма колишніми українськими політиками. Це Сергій Арбузов, колись був такий віце-прем'єр України, Андрій Клюєв, колись був перший віце-прем'єр-міністр України 10-12 року, потім він був керівник адміністрації Януковича під час Євромайдану, з Володимиром Сівковичем, колишній заступник голови Ради національної безпеки. І так само мають британці інформацію, що російські спецслужби підтримують зв'язки із Миколою Азаровим. Це прем'єр-міністр України 10-14 року. Британський МЗС вказує, що деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну. Про Мураєва в Україні заяву багато хто сприйняв із гумором. Чому? Та тому що його рейтинг коливається в межах 5-7% підтримки. Це за різними соціологічними дослідженнями. І, наприклад, його переганяє інший проросійський політик Бойко, якого там 9, навіть за деякими соціологічними дослідженнями, до 11% підтримки. Звісно ж, Мураєв зразу ж категорично відкинув будь-які контакти з росіянами, спростував будь-яку причетність до схожих планів. От, коли з'явилася така заява британського МЗС, я у той же день подзвонив до Мураєва і запитав його, ну, власне, що відбувається, які його думки з приводу цих заяв. Він казав, типу, таке: ви що, жартуєте? У мене санкції в Росії, тому що я не хотів вступати в одну партію з Медведчуком. Не знаю, можливо, Мураєв добрий актор, але, ну, мені здалося, що він справді був стурбований цими заявами. Я його ще підколював, знаєте, мовляв, от британці вам рекламу зробили, та? Він каже, нащо мені такі реклами? Ще європейських санкцій мені бракує. Мураєв зараз, до речі, перебуває за межами України. Ну, в будь-якому разі він мені так казав, що він зараз не в Україні, бо я йому там пропонував інтерв'ю записати. Чим Мураєв взагалі відомий? Він близький до Азарова. Можливо, через це МЗС Британії говорило, згадувало Азарова. От, у розпал Революції Гідності Мураєв навіть особисто вивозив Азарова з території України до Росії. От, і взагалі Мураєва прийнято вважати близьким до Азарова, тому що він був одним із помічників коли він був прем'єр-міністром. Найбільше чим взагалі зараз відомий Мураєв? Та? Він раніше був власником каналу News One, він його створював. Це так. І потім цей канал News One він продав, по суті, Медведчуку. Ну, але та, юридично це був Тарас Козак, права рука Віктора Медведчука, який так само народний депутат ОПЗЖ і так само перебуває під санкціями. Перед виборчою кампанією 2019 року Мураєв запустив телеканал «Наш». От, і після санкцій на канали Медведчука «Наш» став досить популярним телеканалом, інформаційним телеканалом серед проросійсько налаштованих виборців. Звідки у нього гроші на фінансування каналу, сказати важко, але з того, що раніше говорили нам наші джерела, йому допомагав утримувати телеканал так само народний депутат, прихожанин Московського патріархату Вадим Новинський. Це бізнес-партнер Ріната Ахметова, до речі. Новинський хотів навіть купити телеканал «Наш». Мураєв вів з ним переговори, але каже, що він там загнув таку величезну суму, що Новинський не хотів вже купувати цей «Наш». І так вони наче навіть і посварилися. Ну, словом, це вже їхні стосунки, вони не так важливі. Наші спецслужби перевіряють інформацію про Мураєва, яку опублікували британці. Чув, що навіть наші зверталися до дипломатичних каналах, щоб їм надали інформацію. Але з того, що зараз там, в будь-якому разі мені відомо, то якоїсь агентурної роботи по Мураєву особисто наші поки що не виявили. Чекають на дані британської розвідки. Але по каналу «Наш» справді є цікаві моменти. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що як щойно від уповноважених органів надійде звернення стосовно запровадження санкцій стосовно телеканалу «Наш», РНБО терміново розгляне це питання, а поки що таких звернень немає. Те, що стосується безпосередньо роботи тих чи інших каналів, каже Данілов, якщо буде відповідне звернення тих інституцій, які мають на це право, ми це питання розглянемо на засіданні РНБО. На сьогодні документів для відпрацювання немає. Уже «Українська правда» повідомила, що Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу «Наш», що належить, власне, Євгену Мураєву. От джерела розповідають, що вже певний час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на нашому і готує подання до Ради національної безпеки. Плюс була петиція на сайті президента стосовно блокування цього каналу, і вона набрала потрібну кількість голосів. Якщо вибити у Мураєва зараз канал «Наш», то то його рейтинг, який так не є супер, так, він там, мені здається, що він навіть не входить у п'ятірку топових там кандидатів кудись, його рейтинг може просісти, і Служба безпеки може, по суті, знищитись його як політика. Та? Ну, будемо спостерігати. Ми не особливо там переживаємо за Євгеном Мураєвим. Буде дуже цікаво, і хто від цього ще інформаційно виграє. Так? Тому що, ну, коли закрили телеканали Медведчука, то виграв не тільки наш, але й канал «Україна, наприклад, 24», який зараз є одним із найпопулярніших інформаційних каналів, а це канал Ріната Ахметова, у якого зараз непрості стосунки із владою.
Жаба і гадюка з Романом Кравцем на радіо НВ.
Друзі, біля мікрофону Роман Кравець, програма «Жаба та гадюка». Ми з вами продовжуємо говорити про якісь головні події тижня, і я трошки з вами ділюся інсайдами. Хочеться поговорити про соціологію, тому що взагалі січень місяць для соціологів дуже невдячний. Дуже важко провести якісь соціологічні дослідження. Місяць свят, люди розслаблені. І будь-які якісь дослідження з'являються лише в кінці січня. І от ми вже маємо перше дослідження. Його провів КНІС. Це Київський міжнародний інститут соціології. Він був проведений впродовж 20-21 січня. Це методом телефонних інтерв'ю. Випадкові номери мобільних телефонів, опитано 1205 людей, пише КМІС. Статистична похибка не перевищує 3,2% для показників близьких до 50 і 2,7% для показників близьких до 25%. Що цікавого? Та? Ну, зараз вже, до речі, наприклад, в партії «Слуга народу» цю соціологію критикують, кажуть, що щось тут не так, тому що рейтинг досить суттєво піднявся у Петра Порошенка, його партії «Європейська солідарність». Та? Давайте вже точніше про соціологію поговоримо. От, наприклад, Володимир Олександрович Зеленський залишається лідером соціологічних замірів. У нього рейтинг коливається в межах 23,5%. А у Петра Порошенка він на другому місці 20,9%. На третьому місці 11,8%. Це Юлія Тимошенко. Смешко підріс досить у КМІСа 9,6%. На п'ятому місці Бойко 9,3%. Мураєв, про якого ми вже говорили, 6,8%. І Дмитро Разумков 5%. Разумков почав підпадати. Це очевидно, тому що Дмитро Разумков, в нього рейтинг досить стрімко зростав, коли він був у скандалі зі «Слугою народу», коли він виходив, коли його звільняли, перепрошую, із посади голови парламенту. І, по суті, коли він був в конфлікті з Офісом президента і особисто із Зеленським, він був досить цікавим, і через це в нього був такий дуже стрімкий ривок. Зараз він продукує мало чогось цікавого навколо себе. Він, до речі, презентував нещодавно свою команду в Києві. Там є частина депутатів «Слуги народу», є також досить такі неочікувані люди у його команді. Наприклад, в Закарпатті очолив, я так розумію, його осередок людина на прізвище Балога. Це син Андрій Балога, це син того самого пана Балоги, який був колись головою адміністрації часів Ющенка. От, і ми хотілося би сказати кілька слів про Порошенка. Та? А, ні, давайте все-таки поговоримо ще про Європейську солідарність і взагалі вибори до Верховної Ради. Так? Є ще заміри про таке моделювання виборів до Верховної Ради. Тут на першому місці у КМІСа стосовно Верховної Ради Європейська солідарність. Тут 8,9%. От, і це в «Слузі народу» кажуть, ну це impossible. Ну, тобто, а в них у «Слузі народу» 13,7%. Вони на другому місці. На третьому місці «Батьківщина» 13,3%. Бойко ОПЗЖ 11,6%. І «Розумна політика» 7,7%. Ну і так далі. Та? І по суті, у «Слузі народу», звісно, що критикують ці дослідження, тому що вони кажуть, ну, тут щось точно не так. Але згадаємо коли було проведено це дослідження, воно було проведено 20-21 числа, уже після повернення Порошенка. І як я вже казав у попередній програмі, ну, що насправді офіс, ну, як офіс президента, взагалі правоохоронна система витягла Порошенка, зараз зробила з нього, по суті, опозиціонера номер один. У нього є конфлікт, у нього є якась особиста драма. Це дуже зручно зараз подавати електорату. Загалом у справі Порошенка вже незабаром буде продовження цього всього, тому що буде апеляційна інстанція розглядати клопотання прокуратури стосовно міри запобіжного заходу Порошенка. Тому що, як ви пам'ятаєте, Порошенко обрали особисте зобов'язання, він має просто здати паспорти, які він, я так розумію, вже здав, там був якийсь скандал, що ДБР сказали, що він запізно здав ці паспорти, Порошенко сказав, що вчасно здав паспорти, і він має з'являтися, ну, не залишати без відома слідчих Київ та Київську область і з'являтися на першу вимогу до слідчого. Зараз, я так розумію, ДБР не зовсім задоволені таким, прокуратура і ДБР разом, вони не задоволені такою мірою запобіжного заходу, і вони оскаржують її в апеляційному суді. Вже незабаром має відбутися засідання. Мої джерела кажуть, що насправді в апеляції буде не все так просто. Дуже багато джерел, зокрема владі, кажуть, що було би правильно, щоб Порошенко, як і інші підозрювані у вугільній справі, наприклад, там Медведчук, щоб він сидів під домашнім арештом, але нехай це суд вирішує. От, і цікаво, що зараз там мої джерела у судовій гілці владі досить стурбовані тим, що відбувається із справою Порошенка. Ніхто не хоче брати на себе вести ці засідання, всі переживають. От цей суддя, який, до речі, обирав попередню міру запобіжного заходу Порошенко, він взагалі пішов у відпустку. Є різні версії, там та, що він захворів, є версії влади, що він там їх боїться. Ну, словом, купа різних є історій. І зараз, я так розумію, що є велика загроза, що апеляційний суд може залишити цю історію без зміни. Та? Тобто, він, Порошенко, може просто знову отримати знову площадку інформаційну. І це нічим, по суті, не закінчиться. І не знаю, нащо правоохоронці так часто згадують Порошенка. Кожного дня, по суті, є якісь новини про війну Порошенка з ДБР, що там вони кажуть одне, другі спростовують. Тому ця історія вже грає на соціологію. Про іншу соціологію, про соціологію без політиків, поговоримо після паузи.
Жаба і гадюка з Романом Кравцем. На радіо НВ.
Друзі, біля мікрофона Роман Кравець, програма «Жаба та гадюка». Ми вже трошки почали говорити про соціологічні дослідження. От є наразі тільки КМІС. На інші соціологічні дослідження ми не можемо поки що спиратись, тому що свіжих немає. КМІС фіксує, що, ну, зростає підтримка Європейської солідарності за рахунок того, що, ну, до Порошенка зараз прикута велика увага через його кримінальні справи і через державні зради, в яких його звинувачують. І він інформаційно поки що добре відбивається. Тому не зовсім розумію, навіщо і влада, по суті, підігравала цю історію. Ну, от вони, по суті, зробили з Порошенка опозиціонера номер один. Але це їхня проблема. Ми спостерігаємо збоку. Я мушу сказати, що от бачив Порошенка у вівторок у Верховній Раді. Чоловік дуже заряджений. Він, знаєте, є фільм, я вже навіть забув, як він називається. А, Last Dance. О, є документальний фільм на Netflix, називається «Останній танець» про Майкла Джордана. І там дуже прикольна історія була, що коли Джордан постійно для себе придумував якісь конфлікти, причому створював їх штучно. І таким чином він себе сам мотивував. І зараз, ну, Порошенко ходить такий, типу, дуже заряджений чувак. Я нього прям от від нього аж віє, та, що він давайте щось мутить. Але не про Порошенка мова. От нещодавно перед Новим роком ми з вами пропустили дуже важливе соціологічне дослідження. Дуже цікаве, тому що в попередніх програмах ми вже з вами говорили, що політтехнологи починають пошук таких альтернативних кандидатів у президенти серед неполітиків. Тобто серед людей, які там є досить популярними, але можуть взяти якийсь серйозний відсоток на майбутніх президентських чи парламентських виборах. І досить багато соціологів звертали увагу на такого собі персонажа, якого звуть доктор Комаровський. Через те, що він лікар, через те, що ми зараз в пандемії, це досить такий, ну, міг бути цікавий крок. І є така там версія, що доктор Комаровський, це я чув від різних політтехнологів, якби він пішов на президентські вибори, то він міг забрати якусь частину голосів у Володимира Зеленського. Та? Тому що все-таки, ну, в будь-якому разі, станом на кінець минулого року, Володимир Олександрович на фоні інших політиків, в нього був найнижчий рівень недовіри серед інших класичних політиків. І Центр Разумкова перед Новим роком у грудні провів таке дослідження, яке називається «Україна без політиків» або «Вибір без політиків». Тут прикол у тому, що респондентам ставилося питання, що уявіть ситуацію, що всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою. Як би ви до цього поставилися? І, по суті, людям дали можливість вибирати серед відомих людей, але не політиків. І дуже цікавий результат. От я його собі запам'ятаю. От, якщо список для голосування на виборах президента України складатиметься з таких кандидатів, за кого ви проголосуєте, питають соціологи. І на першому місці, з'являється такий собі немаловідомий персонаж, якого звуть Дмитро Гордон. За нього готові серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначилися з голосом, за нього можуть проголосувати 27,2% українців. На другому місці Віталій Портников, журналіст, 19,7%. На третьому місці, вау, Наталія Мосейчук, журналістка, 11,9%. Доктор Комаровський аж на четвертому місці, в нього 9,9%. Далі там такий Дмитро Співак, Дмитро Комаров. О, є винник. О, винника, знаєте скільки? 4,2%. Є тут Шовковський, спортсмен, 2,9%. Є навіть блогерка Софія Стужук. Я навіть не знаю, хто це, якщо чесно. Але в неї 0,2%. Словом, тут відкривається дуже прикольна можливість. Тому що, Дмитро Гордон, скажімо так, останнім часом дуже часто з'являється на ресурсах, які пов'язані із олігархом Рінатом Ахметовим. Це Савік Шустер, там телеканал Ріната Ахметова. Гордон дуже часто приходить на Україна-24 і є такий ведучий голова, ну вони там годинами говорять, Гордон, він як не знаю. Ой, як провидець, його питають люди всі проблеми свого життя, і він, треба віддати належне, він на все відповідає. От я боюсь людей, які мають відповіді на всі запитання, от, в нього вони знаходяться. І він з таким мудрим обличчям на це все відповідає. Буде дуже цікаво, насправді, тому що, як ми знаємо, вже попередньо, в кінці минулого року, виник великий конфлікт Ріната Ахметова із Володимиром Олександровичем. Судячи з усього, цей конфлікт не закінчений. От такою наявною ознакою того, що цей конфлікт продовжується, це, звісно ж, останній ефір Савіка Шустера, куди представники влади не прийшли. От представники влади, Офісу президента, Кабміну, партії «Слуга народу», вони взагалі не приходять на канали, які належать Ахметову, і продовжують не ходити. І чи не буде раптом така історія? Я не маю ніяких даних, правда, це немає ніяких інсайдів. Наразі немає ніяких інсайдів про те, але є здогадки, що раптом Гордон піде на вибори, а раптом Рінат Ахметов буде готовий його підтримувати там чи фінансово, чи медійно, не для того, щоб він виграв на цих виборах, а він може відкусити якусь частину голосів у таких кандидатів, як Володимир Олександрович Зеленський. Тому що все-таки Гордон десь глибоко в наших головах з ним асоціюється, так? Тому що Гордон за нього агітував на попередніх виборах. Коли він їздив на свої різні концерти, зустрічався зі студентами, Гордон спеціально ж запитував, запускав оці хвилі, так? Він запитував людей, чи ви готові підтримувати. От буде, якщо раптом Зеленський піде на вибори, чи готові ви його підтримати? І чи не стане оце така якась прихована пуля? Дуже-дуже цікаво. Тож ми спостерігаємо за цим. То дякую вам, що слухали цю програму і залишайтесь з нами. Програма «Жаба та гадюка». Пишіть, до речі, в коментарях, які теми тут варто піднімати. До побачення.
«Жаба і гадюка» з Романом Кравцем. На радіо НВ.